Julle kan julle Bybels oopmaak by Jesaja, die boek van Jesaja. Jesaja 41. As jy by Jeremia is, as jy te ver, moet terugkom. Ons gaan die volgende 2 weke kyk na Jesaja 41, vers 10 tot 14. Dit is 'n teks wat ons gaan bemoedig, en is ook 'n teks wat ons fokus gaan draai na wie God is. Die hele Jesaja, as jy deur die boek lees, dryf jou om uit te sien na die Messias en in hom te vertrou wat gaan kom. Jesaja was een van ons Here Jesus se gunsteling boeke. Die boek waar die Here Jesus die meeste aangehaal het terwyl hy op aarde was, was Deuteronomium. As jy reg onthou, in Matteus 4 waar hy versoek word, haal hy elke keer uit Deuteronomium aan. Naas die boek van Deuteronomium het ons Here Jesus, was hy lief vir die psalms. As jy jy self herinner aan Lukas 24, die Emmausgangers, staan daar, as ek reg onthou in vers 27, dat hy het vir hulle die skrifte oopgebreek van Moses en die psalms af. En dan, naas psalms, die boek waar die Here Jesus die meeste aanhaal, is die boek waar ons volgend is, die boek van Jesaja. Ons gaan, as ons na Jesaja kyk, dan gaan julle gedagte sekerlik na 'n paar tekste in Jesaja. Abraham het nou net een aangehaal, maar 'n baie bekende teks in Jesaja 1 vers 18, sal julle onthou reg in die begin, kom Jesaja en hy sê vir die volk, kom nou, laat ons die saak uitmaak, al was julle so sonde soos skarlaken, dit sal so wit word soos sneeu, en al was dit so rooi soos purper, dit sal so wit word soos wol. Of dalk as jy aan Jesaja vanoggend dink, dink jy aan Jesaja 6, die roeping van Jesaja, daai ongelooflike gedeelte waar ons God se heiligheid sien. Of dalk dink jy vanoggend aan Jesaja 53, die evangelie wat vir ons so duidelik uiteengesit word. En Bram het nou net aangehaal. Dalk Jesaja 9 vir ons vanoggend. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader. Of dalk, as jy dink aan Kersfees, dan dink jy aan die gedeelte in Jesaja 7. Daarom sal die Here self van julle 'n teken gee, kyk, die maag sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Die uitleg van die boek Jesaja is baie soos ons Bybel. Jou Bybel het 66 boeke, van Genesis tot en met Openbaring. En Jesaja het 66 boeke. Daar's 39 boeke in jou Ou Testament, en daar's 27 boeke in jou Nuwe Testament. Sommige teoloë noem Jesaja die evangelie van Jesaja, want ons leer wie God is. Ons sien die oplossing in die koms van Christus, ons Here Jesus. En ons gaan vandag, in Jesaja, gaan ons sien, dat God is genadig. Jesaja volg, een baie interessante struktuur. Die eerste 39 boeke van Jesaja, handel meestal oor oordeel. As jy dit lees, kom jy op 'n punt waar jy oordeel op oordeel op oordeel lees. Omdat die Mosesbond verbreek is, hulle benodig 'n redder, en jy sien in Jesaja, daar is 2 groepe mense wat Jesaja continu aanspreek. Die in sy generasie wat afvallig geword het, en die Mosesbond verbreek het,
Hulle word opgeroep tot heiligheid en gehoorsaamheid. En dan 'n toekomstige generasie wat in ballingskap gaan wees, die sogenaamde oorblyfsel of in Engels die remnant. En hulle word verseker van Godse beloftes aan die nasie Israel. Hulle word vertroos en verseker God gaan die nasie herstel, hulle grondgebied teruggee en sy ewige koninkryk kom vestig. As ons gaan na Jesaja 40 toe, dan is dit soos ons Nuwe Testament. Dis die koms van die Messias, die Redder gaan kom. Eers om te sterf en dan om te oorwin en dan om te kom regeer vir ewig. Maar eers moes ons, as ons na Jesaja wil kyk, moet ons praat oor die agtergrond en die konteks. As julle herinner, na die dood van Salomo deel die koninkryk in twee en hy skeer, soos wat die Here beloof het deur sy profete. Die noordelike 10 stamme Israel en Ephraim met hulle hoofstad in Samaria en Benjamin en Juda vorm die 2 suidelike stamme met hulle hoofstad in Jerusalem. Jesaja voorspel die val van Israel in 722 voor Christus teen Assirië. En in hoofstuk 28 voorspel hy dit, maar sy fokus is op Juda. As jy Jesaja oopmaak by Jesaja 1, blaai saam met my sien toe, dan begin Jesaja 1 met hierdie woorde. Jesaja 1:1, die gesig van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem in die dae van Isia, Jotam, Hiskia en die konings van Juda. So Jesaja begin sy bediening aan die einde van die goeie koning Isia se tyd, min of meer 740 voor Christus. En hy leef tot net na Hiskia se tyd, 686 voor Christus. Jesaja was 'n man wat die nasie besonders lief gehad het. En hy was ook 'n man wat sonde gehaat het. Jesaja se gunsteling naam in hierdie boek vir God is die Heilige van Israel. Jesaja gebruik hierdie titel 25 keer in sy 66 hoofstukke. In die res van die Ou Testament word hierdie titel net 5 keer vir God gebruik. So hoe lyk die nasie as Jesaja begin profeteer? Die nasie is uiters sondig. En Jesaja word geroep om die nasie te waarsku soos die Here altyd doen oor die oordeel wat gaan kom om hulle van hulle sonde te bekeer. In Jesaja 31 vers 1 skryf Jesaja: Wee hulle wat na Egipte aftrek om hulp en hulle verlaat op perde en wat vertrou op strydwaans omdat daar baie is en op ruiters omdat hulle baie talryk is. Maar sien die kontraks raak. Hulle sien nie op die Heilige van Israel en hulle soek die Here nie. Hulle stel nie belang in die Here nie. En dan in Jesaja 1 waar hulle is, vergelyk Jesaja die volk met 'n siek mens. In vers 5. As jy afkyk na vers 21, vergelyk hy die volk met 'n prostituut. Hy skryf in vers 21, ach, hoe het die getroue vesting 'n hoer geword? Dit was volreg. Geregtigheid het daarin vernag. En nou, moordenaars. Jesaja gaan verder, as jy Jesaja lees, en hy vergelyk ook die volk met 'n muur van 'n gebou wat gaan omval. Hoor wat skryf Jesaja in Jesaja 31, excuse, vers de, Jesaja 30 van die volk in vers 9. Hy sê, hulle is 'n weerbarstige volk, hulle is mense wat lieg, en wat weier om te luister na wat die Here wil. Hulle, dis Juda, sê vir die siener, moenie gesigte sien nie. Hulle sê vir die wat gesigte sien, moenie gesigte sien oor wat ons moet doen nie. Vlei ons liewer. Sien liewer dinge wat ons mislei. Gee pad voor ons. Moenie voor ons kom staan nie. Laat die Heilige van Israel uit ons teenwoordigheid verdwyn. En dan in vers 12, so sê die Here, die Heilige van Israel, julle het my waarskuwing verwerp. Julle het julle vertroue gestel in geweld en bedrog en daarop gesteun. En daarom word hierdie sonde vir julle soos 'n hoë muur wat oorhang en dreig om skielik in mekaar te val. So wat is die historiese konteks van Jesaja 41 en Jesaja? Israel is omring deur haar vyande en is gereed om weggevoer te word. In 722 word Israel weggevoer en jy kan daarvan gaan lees in 2 Koning 17. Israel en Juda het teen die Here en sy heilige wet gesondig en hulle is heel wat meer skuldig as die goddelose nasies om hulle, want hulle het die Moseswet gehad. En nou wat ons sien, is dat die strawe en die vloeke, waarvan Moses jare vroeër gepraat het, in Deuteronomium 28 en Levitikus 26, is nou besig om uit te speel. En deel van Godse straf oor hierdie nasie, oor Juda, is honger, droogte, pes, militêre vernedering. So in 722 word die 10 noordelike stamme weggevoer, en by die tyd wat Jesaja ons teks skryf, is het min of meer 10 jaar later. So Jesaja profeteer voor hierdie tyd, maar as ons in hoofstuk 40 kom, gaan julle sien, Jesaja profeteer asof Juda reeds weggevoer is. Asof dit reeds gebeur het. Dit lê nog in die toekoms, dit het nog nie gebeur nie, maar Jesaja profeteer asof dit reeds gebeur het, want God het so gesê. In Jesaja 1 tot 36, is daar 'n belangrike vraag wat beantwoord moet word. Die Assiriese krisis. Die vraag handel oor, wat moet die konings van daai tyd met Assirië doen? Hulle is 'n opkomende wêreldmag op daai stadium. Hulle word al hoe sterker en sterker, en Juda word al hoe swakker en swakker, En die vraag wat die koning hulle self moet vra, moet ons pro-Assirië wees? Juda was bedreig deur Egipte in die suide en Sirië en Israel in die noorde. Julle kan daarvan gaan lees in Jesaja 7. So wat moet Juda doen? Moet Juda anti-Assirië wees? Of moet hy dalk pro-Egipte wees wat die wêreld mag op daai stadium was? En Jesaja se antwoord is baie interessant. Jesaja sê, julle moet pro-God wees. Ek kan Assirië, Israel, Sirië, en ek kan vir Babylonie ook hanteer. En hy sê vir die volk, ek gaan 'n koning stuur, wat oor die volk sal kom regeer, vanuit Jerusalem. Maar omdat Juda nie op hierdie God vertrou nie, maar eerder op die nasies rondom hulle, en hulle afgode, hierdie heidense volke, daarom gaan God hulle nou oordeel. En spesifiek deur die laaste nasie, waarop hulle hulle self vertrou, Babylon. Geliefdes, die probleem wat Juda en Israel het, is nie die nasies rondom hulle nie. Hulle probleem is baie nader. Dis in hulle harte. Hulle het afvallig geword. En hulle het ander gode gaan dien. En nou word Assirië en Babylonie uitgewys as gereedskap in die hand van God wat hy gaan gebruik om sy plan van straf uit te voer. As jy by hoofstuk 37 kom, is daar historiese konteks in die boek. En 37 tot 39 is 'n gedeelte wat ingesit word, soos wat die Heilige Gees dit bepaal het. En daar sien ons die geloof, die hoogmoed van koning Hizkia. En wat hier gebeur in hoofstuk 37 tot 39, is dat daar word 'n afvaardiging gestuur na Hizkia, en Hizkia praat met hierdie afvaardiging uit Babylonie. En in Jesaja 39, kom Jesaja na die koning Hizkia toe. As jy reg onthou, van die 40 konings wat daar was, in die suidelike is Hizkia een van die goeie konings. En hoor wat sê Jesaja vir koning Hizkia. Hoor die woord van die Here van die leerskare. Kyk, daar kom daar dat alles wat in jou huis is en wat jou vaders opgehoop het tot vandag toe na Babel weggevoer sal word. Daar sal niks oorbly nie, sê die Here. En van jou seuns wat uit jou sal voorkom, wat jy sal verwek, sal hulle neem, dat hulle hofdienaars word in die paleis van die koning van Babel. En luister na Hizkia se woorde, geliefdes. Toe sê Hizkia vir Jesaja, die woord van die Here wat u gespreek het is goed. Ook sê hy, daar sal tog vrede en bestendigheid in my tyd wees. Ongelukkig sien ons hier Hizkia se hoogmoed. Ons sien sy selfsugtigheid. En Jesaja het geprofeteer dat Israel nou in ballingskap weggevoer sal word. As ons vanoggend kyk, gaan ons in breë trekke, eenvoudige struktuur, kyk na God se sagte vermaning. En dan gaan ons kyk na God se verstommende beloftes. En dan gaan ons volgende week kyk na God se verbuisterende genade. So baie eenvoudige struktuur waarna ons gaan kyk. Die volk word dan weggevoer in 605. Dis wanneer Daniël weggevoer word, as julle onthou, saam met sy vriende. In 597 is die tweede wegvoering. En dan, in 605 en 597 die finale wegvoering en die vernietiging van die tempel. So Jesaja skryf hierdie asof Juda reeds in Babylon is. Soos wat ek reeds vir julle gesê het, dit het nog nie gebeur nie. En die vraag wat op die Jood se gedagtes sou wees, wat hy beantwoord wil hê, is Babylonse gode dan sterker as ons God? En die antwoord is nee, want God kan die toekoms bepaal. Het nog 'n God 'n plan vir ons as die nasie? En die antwoord is ja. Ek gaan my dienaar stuur. Jesaja gee vir ons hoop. En ons gaan sien dat die Here in sy genade twee dienaars oprig. Hy rig koning Kores op, wat hulle van ballingskap gaan kom red. Hulle is nog nie eers in ballingskap nie. En dan sien ons die dienaar van die Here wat hulle van hulle sondes gaan kom red. In hoofstuk 56 tot 66 word het geskryf asof die ballingskap verby is. En Israel is weer terug in die land, soos die Here beloof het. Maar ongelukkig is die omstandighede baie anders. Die tempel is herbou, maar die tempel is 'n gehuggie, dis 'n shack, soos ons 'n shack ken van hoe dit sou gelyk het teenoor wat hulle sou onthou Salomo se tempel was. Min van hulle is terug in die land, en die nasies draai nie na God toe deur hulle nie. Maar weer sien ons in Jesaja 63 God se oplossing. As jy blaai na Jesaja 63 vers 1. Wie is dit wat daar aankom uit Edom met bloedrooi klere uit Borsa? Hy dra pragtig in sy gewaad wat agteroor buig in die volheid van sy krag. Dit is ek wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos. Waarom is die gewaad so rooi in die klere, soos die van een wat die wynpers trap? Ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by my nie. En ek het hulle getrap in my toring, en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewenssap op my klere gespat, en ek my hele gewaad bevlek het, want die dag van wraak was in my hart en die jaar van my verlossing het gekom. Hierdie dienaar oorwin sy vyande en hy gaan sy koninkryk in, die Messias. So wat sien ons in die opsomming? Ons sien hoofstuk 1 tot 39 Assirië word geoordeel. In hoofstuk 37 tot 39 is die oorbruggingsgedeelte wat ons die dwaasheid sien van Hizkia, en die Here gebruik hierdie dwaasheid van Hizkia en sy hoogmoed om sy plan uit te voer en die volk weg te voer. En dan sien ons hoofstuk 40 tot 55 die ballingskap in Babylonië. En hier sien ons 'n wending in die boek. As jy jou Bybel oopmaak en jy blaai een hoofstuk terug van hoofstuk 40, waaruit ons teks vanoggend is, dan begin hoofstuk 40 met die woorde vertroos. Vertroos. Die Engels vertaal dit comfort, ou comfort my people. En dan sien ons in hoofstuk 56 tot 66 dat hulle terug in die land is na die ballingskap. Geliefdes, ons wêreld is in sonde gedompel. Sonde word omhels en vereer. Leuns is aan die orde van die dag. Die huwelik word vertrap. Homoseksuele gedrag word geparadeer en as aanvaarbaar voorgedoen. Ons regering, maar erger, baie van ons geestelike leiers, kan opgesom word in die woorde van Jesaja 5 wat sê, wie hulle wat sleg goed en goed sleg noem, wat lig donker noem en donker lig, wat bitter soet noem en soet bitter. Perversiteit het deel van ons samelewing geword. Die naam van ons God word gelaster. Die waarheid word verdraai. En die vraag vanoggend, geliefdes, is, hoe behou ons as gelowiges ons vrede, ons vreugde, in 'n wêreld wat al hoe meer vyandig word teenoor Christus? Hoe behou ons ons geloof en ons vertroue, en hoe bly ons staande? Wel, vanoggend se teks gaan daai vraag vir ons baie, baie duidelik antwoord. Kom ons bid en ons vra dat die Here vir ons die teks duidelik maak. Here, ons het U lief. Ons weet U is heilig. My Vader, ons verstaan dat U sonde moet oordeel. My gebed nou is dat U woord sal oopbreek vir U kinders, dat U hulle geestes oë sal verhelder, tot U eer. Amen. Jesaja 41, kom ons blaai sien toe, en kom ek lees vir ons vers 10. Wees nie, bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kyk, hulle almal sal beskaamd staan en in die skande kom, wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks, en jou teenpartij sal omkom. Jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie. Die manne wat met jou twis, hulle sal word soos niks, en soos 'n nietige ding, die manne wat teen jou oorlog voer. Want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan, ek wat vir jou sê, wees nie, bevrees nie. Ek help jou. Wees nie, bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel, ek help jou. Spreek die Here, en jou losser is die Heilige van Israel. Geliefdes, ons gaan na drie eenvoudige waarhede in die volgende 2 weke kyk, wat hierdie teks vir ons uitwys, sodat ons ons vrede kan behou. Al gaan die wêreld ten gronde, ten spyte van die feit dat jy swaar kry, en dalk selfs vir jou geloof vervolg moet word. al hierdie waarhede wat die Here ons gaan leer is waar, voor, tydens en na hulle ballingskap. So die slegte nuus in die teks is, jy het nie jou beste lewe nou nie. Nie hier op aarde nie. Jy is nie jou gemak gewaarborg nie. Jy kry die voorreg om vir die Here te lewe en hom eer te bring op die plek wat hy bepaal in die omstandighede wat hy bepaal tot sy eer. So die eerste punt waarna ons vanoggend gaan kyk is God se sagte vermaning. Kyk weer na jou teks. Wees nie bevrees nie. Die 83 vertaal dit, moenie bang wees nie. As jy na hierdie teks in Hebreeus kyk, is het baie duidelik, dat die hoofidee hiervan is, jy moenie bevrees wees nie. Die woord wat hier gebruik word vir bevrees, of bang, kom meer as 300 keer voor. Dit kan ook vertaal word as verskrikking, skrikwekkend. En geliefdes, meer as 100 keer in die skrif word ons as gelowiges aangesê om nie bevrees of bang te wees nie, of as individue, of as 'n liggaam. God sê vir Juda, in ons konteks, julle gaan in 'n land in wat julle nie goedgesind gaan wees nie. Kyk mooi wat sê die volgende vers, en hoe beskrywe die Here hierdie mense teenoor Juda. Hy sê in vers 11, hulle is toornig. Hy sê in vers 11, hulle is Juda se teenparty. Hy sê in vers 12, hulle twis met Juda, en hulle voer oorlog teen hulle. Dit klink nie baie goed nie. Hoor wat sê die Here honderde jare vroeër, deur sy diensknegt Moses aan die volk. Wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees nie en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie, en dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal jou met jou wees en hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. En as dit vir jou bekend klink, dan is jy reg. Dis die vers vir die Hebreërs skrywer aanhaal in Hebreërs 13 vers 5. En in ons konteks, Juda het gesondig. Hy doen nie wat die Here om beveel nie, hy plaas sy vertroue op afgode, net in die verse wat ons nie gelees het, 1 tot 7 nie. Geliefdes, ons weet wat die Bybel sê, en ten spyte daarvan kies ons om te vrees. Miskien vanoggend sit jy hier en jy vrees vir jou gesondheid, of dalk vir jou sekuriteit, en jy moet jouself vra, hoekom? Ons vrees, want ons is onseker oor die toekoms. Omdat ons die leuen glo, ons is in beheer. Die Bybel leer ons egter geliefdes, dat ons nie in beheer is nie. Glad nie. In Deuteronomium 18 vers 18 sê die Here, hy gee jou die krag om ryk te word, indien jy dalk gedink het, dit was jy. Hy sê in Psalm 127 vers 3, jou kinders is 'n geskenk van hom af. En dalk het jy gedink jou gesondheid het te doen met wat jy eet, drink en oefen. En die Here sê in Eksodus 4 vers 11, en die Here antwoord Moses, wie het vir die mens die mond gemaak? Wie maak stom of doof of siende of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Jy het nie beheer oor wie jou ouers is nie. Jy het geen beheer oor jou DNA nie. Kyk wat skryf Dawid in Psalm 139 vers 14 tot 16. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vul my met ontzag. Dit weet ek verseker, geen been van my was verborge toe ek gevorm is in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. En ek sou wou sê, Selah, wag, dink daaroor. Maar die teks sê dit nie, dit sê 'n komma. En dan staan daar, al my lewensdae was in die boek opgeskryf, nog voordat ek gebore is. Geliefdes, al jou lewensdae, nie sommige van hulle nie, alles. En dan sien ons in Job, julle ken die verhaal van Job, dat die Here gee en die Here neem. Salomo leer ons, dat die planne in die hart is van die mens, maar die uitkoms is van die Here. Spreuke sê, die perd word gemaak vir die dag van oordeel, maar die oorwinning, dit kom nie van die perd nie. Dit kom van die Here. Geliefdes, een van die eerste emosies wat ons sien na die sondeval is vrees. En sondige vrees is nie uniek aan ons nie. Dit moet jou bemoedig vanmôre, want hierdie eindste Jesaja wat hierdie boek profeteer, sê die Here, en Jesaja 8 aan hom, jylle mag nie alles 'n samenswering noem wat hierdie volk 'n samenswering noem nie, en jylle mag nie bevrees vir hulle wees nie, of verskrik nie. Die Here van die leerskare, hom moet jylle heilig, en laat hy jylle vrees, en hy jylle verskrikking wees. Wees nie, bevrees nie. Maar is nie net Jesaja wat met vrees gesukkel het nie. Ons sien manne soos Jesegiel wat met vrees gesukkel het. En die Here gee aan hom dieselfde opdrag in Jesegiel 2, wees nie vir hulle of vir hulle woorde bevrees nie. Wees nie bevrees nie, hy sê dit 2 keer vir hom daar. As ek vanoggend vir julle sou vra, as ons begin by Genesis en ons blaai deur ons Bybel en ons dink aan iemand wat ons sal beskou as manmoedig, sterk, wat nie vrees het nie. En as ons daar dink, dan gaan het ons nie lang vat om te dink aan Joshua nie. Joshua, die tweede in bevel as julle onthou onder Moses, Moses is dood, hulle moet die beloofde land ingaan, en hoor wat sê die Here in Joshua, vir Joshua, wees net baie sterk en vol moed. Hoekom sê die Here dit vir hom? Want vers 9 staan daar, ek het jou beveel, ek het jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees nie, of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy gaan. Dalk vanoggend as jy hier sit, het jy aan Dawid gedink. Die koning Dawid, waarvan Matt ons geleer het in 1 Samuel, die een wat Goliat oorwin as 'n tiener seun. Die een waarvan die vroue sing, Saul het sy duisende, maar Dawid sy 10,000 verslaan. In Psalm 55 is Dawid baie bang. En geliefdes, hy roep uit na die Here en hy sê, vrees en bewing kom oor my en angs oordek my. En dan sê hy verder in daai gedeelte, ek wens ek kan wegvlug en ek het nie vrees nie. Ek wens ek het vlerke gehad om hier weg te kom. Selfs Dawid het sondige vrees gehad. Maar die Here sê vir Juda, moenie vrees nie. Jesaja sê vir hulle, die Babyloniërs gaan kom, wat 'n godelose volk is. As jy oor hulle gaan lees, hulle is goddeloos. Meer goddeloos as Juda. En die Here gaan die Babyloniërs nou gebruik om sy plan te volbring. Geliefdes, hoeveel keer het jy al 'n dag begin en beplan om iets te doen? En dan gebeur daar iets onverwags. Die kar breek. Jou kind word siek. Die baas vra vir werk wat gedoen moet word, wat nie op die beplanning was nie. Die punt is dit, geliefdes. Ons is nie in beheer nie. God is soeverein. En in sy voorsienigheid en sy bepalinge beweeg hy ons presies waar hy ons wil hê om te doen presies dit wat hy beplan het om aan hom eer te bring. Elkeen van julle vanoggend is gebore om vandag hier te wees. In hierdie land, in hierdie omstandighede, om te doen dit wat God wil. Ons almal is skuldig. En ons moet eerlik met onsself wees, ons is geneig om maklik te vrees, en vreesagtig te word. Geliefdes, ek sê nie vanoggend jou omstandighede is nie 'n werklikheid nie. Jy wag dalk vanoggend vir die kankeruitslag, of jy wag dalk vir die baljie wat aan jou deur moet kom klop, om vir jou egskeidingsbrief te gee, of om jou goed te kom vat, of jy wag dalk vir môreoggend as jy by die werk kom, vir jou baas wat vir jou sê, jy maak klaar die einde van die week. God sê, wees nie bevrees nie. Hoekom? Want dit is goed vir jou, sodat jy vrede kan hê in jou omstandighede. Geliefdes, die Here sê, hy laat ons weet dit, hy laat alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het. Die vraag is, gaan jy God vanoggend vertrou? Glo jy werklik wat God se woord sê? Of sê jy, ek weier om dit te glo? Die Here sê vanoggend vir PCG, nie dat het maklik is om nie te vrees nie. Hy sê dit is maklik om te verstaan. julle moet nie vrees nie. So ons het eerstens gekyk na God se sagte vermaning. Die tekst sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Geliefdes, as ons vrees, begin ons angstig rondkyk. Ons haal ons oë af van God en ons plaas ons oë op ons afgode en ons omstandighede. Die woord hier wat vertaal word, kyk nie angstig rond nie, is 'n woord wat ek weet rarig nie wat om te doen nie. Ek paniek. Hoe minder ons God vertrou, geliefdes, hoe meer soek ons oplossings buite sy woord, en ons word meer en meer angstig. Geliefdes, as ons sondig vrees, rig ons nie ons gedagtes na alles wat waar is, wat eerbaar is, wat rein is, wat goed is, wat volmaak is nie. Ons fokus is op onsself, op die tydelike. Dis nie God gerig nie. Onheilige vrees word gevoed, geliefdes, deur dit wat ons dink. In Spreuke 4, daai bekende gedeelte wat sê, bewaar jou hart bo alle dinge, want van dit en daaruit vloei die oorspronge van die lewe. As ons sondig vrees, geliefdes, is ons gekoester deur ons eie omstandighede en nie op God se voorsienigheid, sy almag, sy goedheid nie. PCG, ons moet nie net God se waarhede hoor nie. Ons moet dit bedink. Sondige vrees dra ons fokus weg van God af. Weg van ons naaste af. Vrees wat God verbied, is gefokus op jou eie selfbehoud. Dit neem nie die Heilige van Israel se eer in ag nie. Vrees is die verwydering van wat jy wil hê in jou omstandighede, wat jy dink nou goed is vir jou. Anders as dit wat God bepaal het. Geliefdes, voor ons hoogmoedig raak en ons self distansieer van Juda, dink aan hulle omstandighede. Die noordelike 10 stamme is reeds weggevoer. Ek het vroeër gesê, dit is vars in hulle geleë. As ek vanmôre vir julle die woorde sou sê, 9-11, sal meeste van die mense in hierdie gemeente presies weet waarna ek verwys. Dis meer as 10 jaar terug. Vir Juda is dit vars in hulle gedagtes wat met die noordelike stamme gebeur het. En Jesaja maak het nou duidelik, julle gaan weggevoer word deur die Babyloniërs. En geliefdes, dink hieraan, hulle gaan nie op kamele ry nie. Hulle gaan stap. Hulle gaan verder stap as dit wat hulle 40 jaar in die woestyn gestap het. Hulle gaan nie 'n wolkkolom hê nie. Die son gaan hulle brand. En glo my, ek was al in die Midde-Ooste, hy brand vir jou. Die Babyloners gaan nie elke 3 kilometer stop en vra, is jy dors? Is jy moeg? Is jy klein kindertjies alright? In Deuteronomium het die Here hulle voorheen al gewaarsku en luister na hierdie woorde. Hy praat met hierdie einste volk. Omdat jy die Here jou God nie met vreugde en vrolijkheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie, sal jy jou vyand wat die Here teen jou sal stuur, dien in honger. Stop net vir 'n oomblik. Honger. En in dors. En in naaktheid. Ons wil nie daaraan dink nie. En in gebrek aan alles. En hy sal ysterjuk op jou nek sit, totdat hy jou verdelg het. Die Here sal teen jou nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos 'n arend wat vinnig vlieg, 'n nasie wie se taal jy nie verstaan nie. Die Babyloniërs praat nie met hulle Afrikaans nie. 'N nasie hart van aangesig, wat 'n grys hart nie ontsien en vir 'n seun geen genade het nie, skryf hy in Deuteronomium, en hulle sal jou in benaaidheid bring. Kom, ek bring het nader na PCG toe. Veronderstel Jesaja het vandag gelewe, en hy het geprofeteer, en hy het ons opgeroep om ons sonde te los en na God te draai en ons doen dit nie. Hy roep ons op tot bekering, maar ons weier. En nou sê Jesaja, die Islamitiese staat, ISIS gaan oor 3 jaar Mosambiek inneem, en dan baie vinnig gaan hy Suid-Afrika oorrompel. Dit staan vas, mense. Die Here het so gesê, dat hulle weggevoer gaan word. Jy gaan jou werk verloor, die moslems gaan jou vrou en jou dogters onteer, jou huis gaan afgebrand word, en jy gaan weggevoer word na 'n land waar islamitiese reg geld. En God sê vir jou, wees nie, bevrees nie, kyk nie angstig rond nie. Geliefdes, as ons vrees, sê ons, ons vrees iets meer as God. Die woord is duidelik. Die woord is geweldig duidelik. Ons vrees God en hom alleen. Geliefdes, as ons iets meer as God vrees, dan sê ons, daar is iets in ons hart wat ons meer begeer as God. In ons konteks begeer Juda veiligheid, nie die pyn wat voorlê nie, nie die ballingskap nie. En hulle vrees dryf hulle na sonde. In ons sondige vrees sê ons God is nie getrou nie, hy is nie in staat om ons te help nie. Ons het baie dinge om vanoggend te vrees. Ons wêreld is op sy kop. as ons net kyk na PCG, hoe lank gaan ons nog toegelaat word om die woord suiwer te verkondig? Wanneer gaan ons vervolg word vir ons geloof? Hoe lank gaan ons nog 'n huwelik mag voltrek? Soos die Here dit bepaal het. Tussen een biologiese man en een biologiese vrou. Of hoe lank gaan die Here nog die genade gee dat PCG nie is waar Paulus aan die leiers in Handelinge sê en daar sal 'n tyd kom waar die wolwe onder julle sal opstaan en hy sal die kudde nie spaar nie. Kom ons blaai in ons Bybels en ek sluit af na 1 Petrus hoofstuk 5. Soos die Here wou, het my dit gelees vanoggend. Een Petrus 5 vers 6 en 7. Maar voor ons het lees, gemeente luister, as Petrus vanoggend hier sou wees en ons vir Petrus sou vra, hoekom moet ons nie bekommerd wees nie? Dan gee hy 'n spesifieke antwoord waarna ons nou gaan kyk. Maar as ek julle vanoggend sou vra, 'n goeie gemeente, hoekom moet ons nie bevrees wees nie? Dan mag van julle vir my sê, want God is soewerein. En ek sal vir jou sê, baie goed. En Karel het sal vir my sê, nee, daar is 'n beter een, God is almagtig. En ek sal sê, baie, baie goed. En Matt sal vir my sê, Badi, onthou, God is goed en doen goed. En ek sal sê, Matt, ek onthou dit. En een van julle mag dalk sê, want hy is getrou. En dit is alles waar. Maar geliefdes, kom ons lees vers 6 en 7. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Humble yourself, sê die Engels. Die vraag is, hoe doen jy dit? Jy werp jou bekommernisse en jou vrese op hom. Daai woord werp is nie 'n werkwoord nie. Jy word nederig deur te sê, Here, ek aanvaar waar U my gesit het. Ek aanvaar U goedheid. En ek werp my bekommernisse op U. Daai woord is dieselfde woord waar, as julle onthou, as Jesus inkom in die laaste week voor sy lewe en hulle werp hulle klere op die donkie, dis daai woord. Gooi jou bekommernisse vanmôre PCG op Christus. Wees nie bevrees nie. Kyk nie angstig rond nie. Kom ons bid saam. Here, ons het so nodig om hierdie te hoor. Ons het so nodig om te erken dat ons is baie maklik vrees bevange. En daar is soveel dinge wat ons meer vrees as U. Here, sal U ons help om nie bevrees te wees nie en nie angstig rond te kyk nie. Sal U ons herinner in die genade, want dit weet ons, alles werk ten goede mee vir hulle wat die Here lief het, hulle wat volgens sy besluit geroep is. Here, wil u sondige vrees uit ons harte haal en wil u dit asseblief vervang met 'n vrees vir u, dat ons u waarlik sal vrees en vertrou vir môre. Amen.